Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Вітаю вас, дорогі радіослухачі. В нашій програмі історичній «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. І сьогодні маю в студії прекрасних гостей, яких я спочатку представлю. Це шейх Хасан Ахатов, імам Київської соборної мечеті, і пан Адам Діденко, керівник медіавідділу Духовного управління мусульман України. Вітаю вас, дорогі мої гості. І зразу зроблю такий вступ невеличкий, що в моїй програмі «Магістра Віте» представники мусульман, власне, вперше. Я радію з цього, оскільки нашу програму я вирішив присвятити становищу ісламу в Україні в першій половині ХХ століття. Адже, нагадаю нашим слухачам, що ми провели наші історичні програми про те, як буремно розвивалась історія України від початків і до середини ХХ століття. І тепер проводимо серію програм, щоб розповісти нашим слухачам про те, як себе почували, як жили, як молилися представники різних релігій. І от, власне, враховуючи, що сьогодні мусульмани – це велика частина не тільки світової спільноти, а, власне, громадян України. І сьогодні мусульмани, як і християни, як і представники інших релігій, тут живуть, борються, страждають, переживають ці обстріли, воюють разом за Україну, нашу державу, в якій є і в якій відбувається, власне, захист прав людини і особливо захист на право сповідувати ту чи іншу релігію. Ми вирішили також поговорити і про те, як, власне, мусульманська цивілізація, іслам, не тільки проникав, а й взаємодіяв в нашій культурі, в нашій історії протягом тисячоліть. Але ми розпочнемо це, я думаю, що нашим слухачам буде цікаво дізнатися, власне, хто ви є. Тому декілька слів про себе, як особистість. Будь ласка, спочатку вам слово, шейху.
Дякую за запрошення, по-перше. Я імам Київської соборної мечеті Ар-Рахма. Також я викладач в Ісламському університеті при мечеті. І, ну, що цікаво, ми будемо сьогодні говорити про історію України якраз у ХХ столітті. Мій дід був муллою, був імамом якраз у ті радянські часи. Ну, це вже післявоєнні, після Другої світової війни. І він підтримував релігійну спільноту тут, мусульманську, ну, на той час, як це було можливо, якісь обряди робили. І згодом вже я, скажімо так, продовжив роботу свого діда, але вже за часи Незалежної України, і навчався ісламу, і продовжую проповідувати іслам на теренах нашої країни.
Так, дякую вам. І ви, пане Адаме.
Мене звати Адам Діденко. Я очолюю медіавідділ Духовного управління мусульман України і також є як прес-секретар Верховного муфтії України. Моя діяльність пов'язана із зйомками контенту про іслам, розвіюємо стереотипи щодо теж ісламу, доносимо правдиву, правильну інформацію через відеоконтент, подкасти, знову ж таки, і так далі. І
також проводжу, зустрічаю Адам екскурсії, коли приїжджають з університетів. Це наш головний розповідач про іслам, скажімо так.
Ви знаєте, я думаю, що це надзвичайно така корисна у нас буде розмова і така просвітницька, оскільки я з свого власного досвіду знаю, що от я тут народився, я тут живу і так далі, і так далі. Я до середини вже половини свого життя, я ніяк не стикався з мусульманами. Я знав про мусульманство, я чув про це, я щось знав там про напрямки ісламу і так далі, і так далі. Але потім, коли життя мене стикнуло з представниками, власне, цієї мусульманської цивілізації з різних країн, там бувшого Радянського Союзу, Туреччини, там Кіпру, Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, і можна було спілкуватися, я для себе відкрив дивовижні речі, які дуже мені допомогли побачити дуже таку велику віру, велику простоту, також пошуки Бога і намагання слідувати, власне, цьому поклику. Тому я впевнений, що наша розмова буде цікавою. Але щоб все-таки перейти, давайте, дорогі друзі, враховуючи, що наша програма є історичною, скажімо так, Україна знаходиться тут на рубежі багатьох цивілізацій. Деякі історики підраховують і говорять, що від початків це близько 30-40 величезних цивілізацій. Якщо ми говоримо вже про такий більш-менш історичний період, ми можемо сказати, що іслам на терени тих територій, які зараз є Україною, починає проникати приблизно у 7 столітті. Більше того, ми можемо серйозно говорити про взаємодію з ісламом, з мусульманським світом вже під час діяльності київських князів. Я думаю, що якщо ви звернетеся там до наших програм «Магістра Віта», які там в минулому були, наприклад, навіть факт той, який описує повість минулих літ про те, як наш князь Володимир обирав віру, до нього приходили різні народи. І там, в тому числі, були і мусульмани. Ми розуміємо, що це оповідь, ми розуміємо, що це легенда, ми розуміємо, що написана ця повість була через декілька століть після тих подій, які вона справді описує. Але це є свідчення того, що на цьому замислювалися. І це було так, тому що здійснювалися походи до волжських булгар, і, зокрема, а там вже державною релігією був іслам. Це інші також походи. Це походи на Візантію, яка вже почала підпадати під удари ісламської цивілізації, в кінці кінців завойована була. І все воно далі рухається, розвивається. Про це ми говорили, особливо яскраві ці взаємовідносини ісламу, християнства і української історії під час, наприклад, взаємодії козаків з татарами, війна Богдана Хмельницького і все, що пов'язано було з ними. Нагадаю вам, що дуже серйозні угоди були між Османською імперією і Богданом Хмельницьким і власне, тою Україною, яку він відвоював. Ну і далі. І самим таким актом цього проникнення, уніфікації, руйнування ісламської цивілізації на наших теренах було в кінці кінців завоювання Російською імперією за часи Катерини Кримського ханства, його ліквідація, винищення в прямому сенсі населення і релігії. Звідти почалося переселення величезної кількості мусульман, представників ісламу до різних країн, і особливо ясно, що і в Російську імперію, і на Україну. І звідти дуже багато на території України починають проживати представників ісламу. І от, власне, ми повинні зрозуміти, як вони себе почувають, що відбувається, і як це було у першій половині ХХ століття. Але для того, щоб ми були в темі і в контексті, декілька слів дуже коротко. От для тих, хто нічого не чув, наприклад, про іслам і мусульманську цивілізацію. Що це таке є іслам? Можливо, ви? Ще? Анада, будь ласка.
Про значення слів важливо сказати, що означає слово іслам. Іслам, арабське слово, аль-іслам, означає поклоніння Богу, покірність Богу. Слово мусульманин, муслім, арабське слово, означає той, хто покірний Богу, той, хто поклоняється Богу. Там корінь один – аль-іслам і муслім. Тому це важливо розуміти, що таке релігія іслам. І важливо розуміти, що мусульмани нашого часу – це ті, хто дотримуються Божого закону, який був неспосланий останньому Божому пророку на ім'я Мухаммед. Оце важливо розуміти. І мусульмани також вірять, що пророк Мухаммед був останнім Божим пророком. Так само мусульмани люблять і визнають попередніх пророків, які були до Мухаммеда, як Моїсей, Ной, Авраам, Давид, Соломон, Ісуса теж любимо, визнаємо, звичайно, один із найкращих людей у світі. І так само мусульмани люблять і поважають святу Марію. Це неймовірно важливо розуміти, що в ісламі свята Марія, вона посідає важливе місце, і вона в ісламі вважається найкращою жінкою. Так. У якої статус найвищий серед усіх жінок – це свята Марія, мати Ісуса?
Це є дуже добре, це є прекрасно. Ми крапки, так би мовити, розставили. Ну, скажу так, що це дуже добре і тішить нас, що визнаються пророки. Ну, але ж ми розуміємо, що ті, хто є християнами, вони вважають Ісуса, ясно, що не тільки пророком, а Богом і людиною. І, власне, на цьому базується християнський світ. Ну, і, власне, наше радіо присвячується Богородиці. Ну, це своя також, своя релігія, своя віра. Важливим є тут розуміння того, що так вже сталася наша цивілізація, що маємо три найпотужніші такі, можна сказати, світові релігії, да? Які сповідують переважна більшість всього населення земної кулі, власне, християнство, іслам і буддизм. І от, власне, ми говоримо якраз зараз про іслам, про мусульманство, як таку величезну цивілізацію, яка, можна сказати, що це, ну, наша така Божа воля і благодать велика, що на наших теренах ми також співпрацювали по-різному, взаємно проникали один до одного, різні мали моменти історичні, але важливо є те, що ми тут разом знаходимося, поважаємо один одного і прагнемо виконувати Божу волю так, як нас вчить саме наша віра. І тому в цьому контексті є дуже важливим, що мусульмани також жили, працювали, страждали, створювали, власне, те, що є зараз Україною, і зараз продовжують відстоювати її існування, незалежність і дають відсіч, власне, цій агресії. Так, тому, можливо, давайте перейдемо все-таки до того, що собою представляв іслам і мусульманське населення в українських землях першої половини ХХ століття. Будь ласка.
Ну, ви згадали до цього періоду цікаву інформацію з часів Володимира, князя Володимира. Потім ви казали про часи існування Золотої Орди тут. Але якщо казати про більш новітню історію України, ну, скажімо так, сучасна територія України чи населення Придніпров'я, знайомилися з ісламом давно, ну, 7-8, може, можливо, документально це десь 8 століття. Але ближче до нашого часу, у 19 столітті, на теренах, скажімо так, материкової України, бо ця частина саме материкової України менш вивчена, ніж територія Криму, де спокон віків було багато мусульман. Ну, навіть зараз дуже велика частина мусульман проживає саме у Криму.
Так.
А от материкова частина України, то історія більш новітня, можемо сказати, що починається десь з другої половини 19 століття. І існування громад, спільнот мусульман, воно, ну, таких центрів, це був Київ, це був Донецьк, це був Харків. Навіть існувало представництво Центрального духовного управління мусульман до початку репресії 20 століття. Це в Харкові. Навіть частково у Львові були такі спільноти мусульман. Що цікаво...
Я перепрошую, а Одеса?
А, Одеса, це дуже важливо.
Я не знав цього, але я думаю, що повинно бути, враховуючи географічне
становище. Дякую, що ви нагадали про Одесу, бо там ціла тема про Одесу буде. Це Хаджі Бей, сучасні історики України, деякі називають, що Одеса історична назва її Хаджі Бей, саме від слова хадж, як паломництво до Мекки. Ну, дійдемо до цього. Так от, ці основні центри, де були мусульманські спільноти ще у другій половині 19 століття, ну, наприклад, у Києві збиралися мусульмани для виконання релігійних традицій чи молитов п'ятничних. У нас в п'ятницю ми робимо таку спільну молитву. Перше, що таке було організовано, це коли був імам Шаміль тут. Це було недовго, це був буквально, може, півроку десь, але вже люди збиралися, це неподалік Верховної Ради, на Грушевського, перетин провулку Кріпосного, там зараз стоїть меморіальна дошка.
Я перепрошую, я думаю, нам треба акцентувати, тому що, можливо, наші слухачі колись дуже давно в школі вивчали, як Російська імперія здійснювала завоювання різних народів, в тому числі кавказьких народів. І, власне, оця постать історична, імам Шаміль, відноситься до періоду середини 19 століття, коли Росія вже відшматувала значні частини Кавказу і, власне, вдерлася вже Дагестан, Чечню. І був там такий духовний лідер, який не тільки духовний лідер, а й воював проти цього проникнення. І, до речі, Росії це дуже складно все відбувалося, і тільки після того, як вони зуміли заключити, ну, можна сказати, і ганебний мир за результатами російсько-турецької війни, і вивільнили військові сили, вони вже все рушили туди на Кавказ, і, власне, навіть захопили в полон оцього імама Шаміля. Йому визначили місцем проживання Калугу. Ну, і клімат там відповідний і так далі, і так далі. Як, ну, все-таки, не дивно, але все-таки з повагою навіть царат відносився до імама. І він попросив, щоб в більш якомусь такому м'якому кліматі можна було б жити, і він був направлений сюди до Києва, і він тут у Києві був, і я, знаєте, користуючись нагодою, я думаю, що нашим буде цікаво слухачам послухати, тому що імам Шаміль написав лист до князя Перетинського арабською мовою, але тим не менше в перекладі це звучить так – Я благополучно прибув до Києва і розмістився з сімейством у будинку, приготовленому для мене урядом. Місто Київ я вважаю одним з найкращих міст, які мені доводилося бачити в Російській імперії, як за добрим кліматом, так і за гарним гористим розташуванням, що нагадує мені батьківщину, де я народився і виріс. Молю Бога, аби воно послужило ліками для мого сімейства і було б виконанням мого душевного бажання. Тому от у нас, бачите, така гарна історія, і також у нас перебував імам Шаміль, радіємо з того, що йому дозволили зробити хадж, да, я правильно говорю?
Так, це ж Київ також була одна з причин, чому він переїхав саме сюди, ближче до Одеси. Бо Одеса, колишній хаджі Бейм, якщо можна так сказати, це був найбільшою чисельністю паломників, які їхали в хадж з європейської частини імперії, саме через Одесу. Тому вона і називалась Хаджибей. Mm-hmm. І одна з причин, чому Шаміль саме сюди приїжджав, тому що ближче до Одеси. І потім він так і
настояв, йому дозволили поїхати. Да. До речі, затримали, мені здається, його синів, як заложників, по суті. Але з дружинами і з дочками, по-моєму, дозволили.
І онуки були, і там прислуга була, там ціла була історія. До речі, його син першим приїхав до Києва, щоб подивитися. Батько хворів, батько вже був у поважному віці. І він вибрав, де саме розташовуватися. На жаль, на зараз не збереглася та будівля, в якій він був, де виповнялися релігійні ритуали для мусульман. Ну, більшою частиною це татари були. Навіть татари не кримські, а татари вольські з різних куточків імперії. Щодо інших, ну, що про Шаміль? Шаміль десь півроку був, але так офіційної громади вдалося зареєструвати тільки у кінці 19 століття. Це було 1987 року. Вже 1897
року. Тобто, дорогі друзі, робимо собі замітку, да, в голові. Уявляєте, да, скільки століть все це відбувалося, а офіційно нарешті пішов царат на реєстрацію громади в самому кінці 19 століття.
І тоді громада, ну, Києва налічувала офіційно мінімум 500 людей. Це було, ну, таке прохання від влади, щоб зареєструвати спільноту, щоб була така кількість людей. І от вони почали збиратися, це вже було після імама Шаміля, на вулиці Мирна, це Поділ. Бо тоді татари, які приїздили до України, до Києва, селилися часто на Подолі, вулиці це Лук'янівська, Олегівська, Воздвиженська, отам. Потім на початку століття відбулася повінь, їх переселили трохи далі на Лук'янівську, Лук'янський район, там вулиця є Татарська. Це вже історична місцевість, яка називається Татарка. Так. Потім там було кладовище, до сих пір воно є. І ця мечеть, ну, скажімо так, це була не мечеть, це був дім, де збиралися мусульмани. Мусолля вони називали його. Це молитовне приміщення, де проводилися п'ятничні молитви аж приблизно до кінця, ну, десь до 1930 року. Десь так. Але навіть у цей період не хватало місця для мусульман, і вони орендували контрактовий будинок на Подолі. І навіть там не вистачало місця, коли були свята, Ураза Байрам чи інші, Мауліт, наприклад, то прохання було до влади туди, до Київської, виділити місце для того, щоб побудувати мечеть. Є проєкт цієї мечеті. У 1908 році був прийнятий проєкт, навіть виділили землю, великий шматок землі, вулиця Гоголівська тоді була, навіть це десь 80 соток було. Але щоб побудувати мечеть, треба були кошти. Збирали кошти, тоді влада дозволяла збирати тільки з Київської губернії, приблизно треба було 35 тисяч рублів тоді, зібрали до 1913 року 10. інші мусульмани хотіли долучитися, але, на жаль, не дозволялося.
Знаєте, це дуже-дуже цікаві оповіді. Ви нам розповідаєте, дорогі друзі, а ви згадайте про те, як ми говорили про різні християнські конфесії в цей період, як вони себе почували там в Російській імперії. Вам не здається, що нічого нового, власне, ця Російська імперія, як для себе, не винайшла? Це передовсім гніт, це намагання домінувати, подавляти і здійснювати, власне, цю свою політику. Тому це надзвичайно цікаво. Тому що, коли ви розповідали нам тільки що про прагнення мусульман мати своє місце для молитви, ми можемо згадувати також всі наші численні історії, як важко було вибити в прямому сенсі слова, і точно так же збирати кошти для того, щоб можна було побудувати християнські храми. І насправді це те, які висновки ми можемо зробити. Але я цей акцент зробив і дуже просив би вас продовжити. Да, ми говоримо про початок 20-го століття. Але уточнення у мене таке буде, якщо ви зможете для нас краще пояснити. Таким чином, звідки, з яких місць і представники яких громад ісламу і в кількісному відношенні вони з'являються, живуть і виживають, і свою віру сповідують.
Я трохи закінчу про мечеть, яку планували збудувати, але з початком Першої світової та потім революції не вийшло, на жаль. Але ще тоді, от як ви визначаєте, радянська влада чи Російська імперія, вони ставили умови для того, щоб будівництво мечеті того часу було не в центрі, було подалі від християнських будівель, щоб воно не було його видно з Подолу чи з Лук'янівки. Що цікаво, майже приблизно через 100 років, коли ми будували мечеть зараз, яка в нас центрально-соборна, приблизно ті ж були умови, щоб мінарет не був вище там за такі умови. От ми зараз у вас у гостях, у нас є міжконфесійний діалог християн, мусульман, а тоді були такі утиски, ви самі розумієте, радянська влада чи Російська імперія. І, на жаль, це повторилося через століття. Щодо кількості мусульман, на початку 19 століття взагалі кількість, наприклад, мусульман Києва, не мусульман, населення Києва була десь 30 тисяч людей.
Мені здається, що більше. У 19-му більше. Початок.
30, потім там 50, 60, 50, 187, 1300, воно так збільшувалося. То мусульмани, більша частина мусульман, це були татари повольські, які приїжджали, вольські татари, які приїжджали, значною мірою на роботу чи в пошуках іншого місця проживання, і навіть запрошували спеціалістів з Татарстану, там Башкортостану.
Ми пояснюємо нашим слухачам, хто не уловив цього моменту, що це ті, які приїжджали з глибинки, так би мовити, Росії, те, що називається Росія, але там же ж корінні народи були, також татари оці волжські,
Це навіть зараз там в них є бажання від'єднатися від Федерації Російської, але, на жаль, сил немає на це. Ми продовжимо те, що ми казали. На Лук'янівці був побудований миловарний завод. І тоді приїжджали татари більшою частиною і запрошували спеціалістів з цього питання. Окрім татарів, були інші спільноти. Мабуть, найбільшою була азербайджанська ну, башкірська, невелика. А ще були передислокації, скажімо так, кінноти військових, татаро-башкірської кінноти на райони, ну, на сучасної території України. Тому в переписах населення, коли ми дивимося, іноді там 2000 мусульман, наприклад, у Києві, а потім значно менше. То це було пов'язано саме з цією кіннотою, яка існувала тоді.
Знаєте, я вам скажу, шейху, що ми досліджували, як, власне, українців. Тут до початку ХХ століття українців ідентифікувати неможливо було, тому що розказували малоросійське наречие і так далі, і так далі. То хоч би в цьому сенсі ми таким чином визначаємо башкіри, татари волзькі, азербайджанці трошки, з кавказських народів
хто? Ну, то вже менше. Тобто азербайджанці менше.
Ну, і кримські татари.
Кримські татари, ну, ви знаєте, що у них є своя дислокація як півострів, але з репресіями то переїжджали на материкову частину або...
Або в інші країни.
Ну, дуже тяжко було. Так. У них дуже тяжка історія, на жаль. Це вже після... Ну, в 1989 році, ще до розпаду, виходить, Радянського Союзу, коли дозволили повертатися до своїх будинків кримським татарам.
Ми зараз це не чіпаємо, так? Ми зараз так гарненько так підходимо до початку ХХ століття. І от така от була ситуація.
Тож, почалася війна, Перша світова, потім революція жовтнева, і потроху, ну от мусульманська спільнота, то, що я вам казав, у Києві, на вулиці Мирній, вона існувала десь до 1930 року, до початку цих таких значних жорстких репресій з боку радянської влади, коли багатьох імамів, багатьох духовних лідерів мусульман було, чи були у вигнанні, чи було репресовано, чи навіть розстрілювали. Мусульманські споруди на території України іноді знищували, іноді перероблювали під склади, під ферми, під навіть спортзал. Деякі ці споруди збереглися до наших часів. Можливо, я покажу вам потім фотографії, і вже за час Незалежної України мусульмани стараються повернути. Оце 1927 рік, це був таким початком значних репресій. Ну, ви розумієте, що не тільки ісламу, а інших релігій також. І фактично з цього періоду, там післявоєнний період, на 70 років, ну плюс-мінус, єдиною дозволеною ідеологією у радянські часи був атеїзм. І мусульмани, які старалися зберегти свою ідентичність, свої спільноти, збиралися малими групами, старалися виконувати якісь обряди, але не так показово, як могли робити це до цих подій.
Дорогі друзі, вам нічого не нагадує ця розповідь? Власне, вона з іншими прикладами, але по суті ідентична про те, як спочатку царська влада, потім після революції цієї 17-го року і встановленням радянської влади в Україні, як відносилися до віруючих. Їх не цікавив цей релігійний аспект, цікавив тільки в тому сенсі, щоб заборонити і створити навіть не громадян, да, а населення, яке б служило власне цій державі. Тому ось чому ми також повинні знати цю свою історію і цю частину своєї історії. Тому що не тільки представники християнських церков, а і представники інших релігій зазнавали тут таких от величезних утисків. Але якщо ваша ласка, я хотів би... Певним таким рубежем для історії України є якраз 1918 рік, коли були намагання створити свою державу,
власне, ці процеси, які пов'язані з Центральною Радою, гетьманатом Скоропадського, директорією, і потім, власне, всіми цими подіями завоювання і утворення УРСР, Української Радянської Соціалістичної Республіки, як частини СРСР. Можливо, декілька слів, якщо є що сказати, от саме про цей от період до приходу радянської влади, а як тоді, чим не до того було? Як вони до мусульман відносилися, там директорія, Центральна Рада, гетьманат, поки не прийшли більшовиками, зрозуміло, ми ще поговоримо. А ці?
Ну,
чим було не до того?
У мене достатньо інформації по цьому питанню, скажу так, немає. Але тоді були збори студентів, мусульман, які як з'їзд мусульман, які хотіли визначати свою ідентичність. Але мусульмани підтримували, в принципі, зв'язки як з муфтіятами різних регіонів, так і історично навіть з гетьманами. Тобто були договори, були домовленості. І незважаючи на те, що радянська, скажімо так, машина, вона старалася представити відносини козацтва, наприклад, з мусульманами Криму, таких в чорно-білих тонах, хоча історично відомо, що в них було багато договорів і навіть союзницькі моменти були. Не заважало їм, скажімо так, іншість релігії, не заважало їм знаходити спільну мову в боротьбі за, ну, наприклад, українці для своєї держави, для своєї незалежності та свободи. Дуже багато відомо договорів Івана Виговського, там Мазепи, наприклад, ну, чи раніше трошки Богдана Хмельницького, хто там ще був. А радянська влада чому це так робила, знаєте? Тому що вони хотіли показати, що кримські татари, народ Криму, показати їх в чорних тонах, що навіть історично вони заважали, вони воювали, хоча справді були союзницькі договори між ними.
Ви знаєте, я для себе відкриваю надзвичайно цікаві речі, події, так? Історичні і релігійні. І я дуже хочу, щоб ми продовжили обов'язково цю розповідь, вона є важливою, тому що, ну, так би мовити, з перших вуст треба слухати того, хто, власне, сповідує, так, цю віру. І хотів би, щоб ми такі невеличкі підсумки, да, підбили того, що ми сказали, да, на сьогодні, на цей момент, з тим, щоб потім продовжити. І, можливо, пане Адаме, да, ви зробите такий підсумок. Отже, іслам, Україна, ситуація на 1900, умовно кажучи, 20-й рік. Будь ласка.
Мусульманські громади, які були на території сучасної України, намагалися усіляко відвоювати своє положення для того, щоб розвиватися, для того, щоб розвивати ці землі, на яких вони живуть, і, відповідно, зберігати свої цінності, сповідувати релігію, збиратися, виконувати ритуали і так далі. Але враховуючи ситуацію, яка була навколо, ті тиски, утиски, заборони, вони, звичайно, відкладали свій слід. Але, зрештою, ця сила, ця духовність, вона зазвичай перемагає те зло, яке намагається тиснути і забороняти.
Ну, власне, навіть, вибачте, що перебиваю, навіть віра, так? Віра. Віра завжди перемагає. Ми так завжди говоримо, я думаю, що і ви також так говорите, віра завжди перемагає.
Тому що, зрештою,
так.
Я кілька слів, ця атеїстична система, яка була, вона рухнула, зрештою рухнула. Скільки б злочинів не робили, але добро ми сподіваємося, що воно.
І головний, на мій погляд, висновок і причина нашої зустрічі, і важливість саме цієї програми полягає в тому, що Україна є унікальною державою, яка складалася таким чином, що з різних частин сюди проникали, взаємодіяли, іноді боролися, розвивалися, переплавлялися різні цивілізації. І це унікальне таке явище, тому що мало ще інших якихось країн ми можемо такі приклади навести. І в цьому є і наша суть, і наша ідентичність, і наше порозуміння, і наша повага, ну і наша надія на Бога, як такого. Тому я пропоную нам зупинитися зараз, в даний момент, на оцих от подіях, на оцих от фактах, з тим, щоб продовжити наступної програми. Я дуже-дуже дякую нашим гостям за те, що прибули до нас, за те, що ви розмовляєте з нами, за те, що ви розповідаєте свою історію, за те, що допомагаєте нам гарніше, краще зрозуміти суть тих подій, які в кінці кінців зараз у нас відбуваються. Отже, шейх Хасан Ахатов і пан Адам Діденко. Дякую, дорогі друзі, до зустрічі.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.